Κυριακή των Βαΐων σήμερα, ο Ιησούς Χριστός μπαίνει στην Ιερουσαλήμ θριαμβευτικά. Ο κόσμος φωνάζει «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Χριστός ήρθε και έζησε ανάμεσά μας ως άνθρωπος και μπορεί και μας καταλαβαίνει. Και μπορούμε τώρα, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, να πλησιάσουμε το θρόνο της χάρης Του για να πάρουμε έλεος και να βρούμε χάρη όταν το έχουμε ανάγκη. Έτσι σήμερα, καθώς συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού τη σειρά μας «Χάρη και φόβος Κυρίου», το θέμα μας είναι ο θρόνος της χάρης του Θεού. Και θα ήθελα να ανοίξουμε στην επιστολή προς Εβραίους, στην Καινή Διαθήκη, στο 4ο κεφάλαιο, επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 4ο, όπου γίνεται λόγος για τον λαό Ισραήλ που βγήκε από την Αίγυπτο. Βγήκε ο λαός Ισραήλ από την Αίγυπτο έχοντας μία υπόσχεση από τον Θεό, και η υπόσχεση ήταν ότι θα τους πάει σε μία χώρα όπου θα αναπαυόταν. Και ξέρουμε ότι αυτό είναι μία προεικόνηση της θείας της δικής μας, καθώς ο Θεός μας έβγαλε από την σκλαβιά της αμαρτίας, όπως έβγαλε τους Ισραηλίτες από τη σκλαβιά της Αιγύπτου, και μας έχει δώσει μία υπόσχεση. Και η υπόσχεση είναι μία αιώνια ζωή μαζί Του, όπως είχε υποσχεθεί στους Ισραηλίτες ότι θα τους πάει στην γη της επαγγελίας, σε μία χώρα που θα ήταν γεμάτη από ευλογία. Προς Εβραίους λοιπόν, κεφάλαιο 4, λέει «Η υπόσχεση ότι θα μπούμε στον τόπο που ετοίμασε ο Θεός για την ανάπαυση ισχύει ακόμη. Ας προσέξουμε λοιπόν, μήπως κανείς από εσάς βρεθεί έξω». Στο αρχαίο κείμενο λέει «φοβηθόμεν ουν». Μάλιστα. Λέει υπάρχει υπόσχεση του Θεού, αλλά εμείς λέει ας έχουμε το μυαλό μας, ας προσέξουμε, ας φοβηθούμε. Ξέρετε, υπάρχει και ο υγιής φόβος. Όταν το παιδί μάθει ότι η φωτιά καίει, δεν πλησιάζει. Την πρώτη φορά βάζει το χέρι πάνω από το κερί και καίγεται. Τη δεύτερη φορά δεν το ξαναβάζει γιατί φοβάται. Υγιής φόβος. Υπάρχει ο υγιής φόβος και υπάρχει και ο παθολογικός φόβος. Ο φόβος είναι δώρο του Θεού για να γλιτώνουμε από παγίδες καταστροφής στη ζωή μας. Και από παγίδες φυσικές και από παγίδες πνευματικές. Μας λέει λοιπόν, προσέξτε, έχετε μία υπόσχεση όπως είχαν και εκείνοι. Το νου σας λοιπόν, το νου μας λοιπόν, γιατί και εμείς ακούσαμε τη χαρμόσυνη είδηση όπως και εκείνοι στην έρημο. Εκείνους όμως δεν τους ωφέλησε το ότι άκουσαν αυτήν την είδηση, γιατί δεν αποδέχτηκαν με πίστη αυτά που άκουσαν. Ενώ εμείς που πιστέψαμε θα μπούμε στον τόπο της ανάπαυσης. Αντίθετα με εκείνους για τους οποίους λέει η Γραφή «Μες στην οργή μου ορκίστηκα ποτέ να μην μπουν στη γη της ανάπαυσης που τους ετοίμασα». Και αυτό το είπε παρόλο που το έργο του Θεού είχε ολοκληρωθεί από τότε που δημιούργησε τον κόσμο. Γιατί κάπου στη Γραφή, και αυτό είναι στο δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης, λέει για την 7η ημέρα τα εξής. «Και την 7η ημέρα σταμάτησε ο Θεός κάθε έργο Του και αναπαύθηκε». Και στο σημείο που αναφέραμε, ποτέ δεν θα μπουν στη χώρα της ανάπαυσης που τους ετοίμασα. Απομένει λοιπόν ακόμη να μπουν μερικοί στη χώρα της ανάπαυσης. Και επίσης εκείνοι που άκουσαν τότε τη χαρμόσυνη είδηση δεν μπήκαν σε αυτήν εξαιτίας της απιστίας τους. Γι' αυτό και ο Θεός ορίζει πάλι κάποια μέρα που την ονομάζει σήμερα, για την οποία ο Δαβίδ πολλά χρόνια αργότερα είπε, όπως λέει η Γραφή, «Σήμερα αν ακούσετε τη φωνή του Θεού, μην κλείσετε την καρδιά σας με πείσμα». Λοιπόν, Λίγο μπερδεμένα, ας τα ξεμπερδέψουμε. Λέει ότι όταν ο Θεός έβγαλε τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο, τους είπε «Ετοιμάζω για σας έναν τόπο ευλογίας και εκεί θα πάτε και θα αναπαυθείτε». Αλλά λέει όταν άκουσαν τον λόγο αυτόν, ο λόγος που άκουσαν δεν δέθηκε μέσα τους με την πίστη. Άρα έλεγαν «Ο Θεός το είπε, αλλά θα είναι έτσι». Γι' αυτό μόλις ερχόταν τα πράγματα δύσκολα, έλεγαν «Να κάνουμε έναν Θεό άλλο, ένα χρυσό μοσχάρι. Να κάνουμε άλλον αρχηγό, γιατί να ακολουθούμε τον Μωυσή μέσα στην έρημο, έναν άλλον αρχηγό να μας πάει πίσω στην Αίγυπτο». Γιατί ο λόγος «εγώ θα σας πάω σε μία γη η οποία θα είναι γη ευλογημένη, γη που θα ρέει με γάλα και με μέλι, όπου οι ευλογίες μου θα υπάρχουν εκεί», αυτός ο λόγος δεν είχε δέσει μέσα στην καρδιά τους με πίστη. Και μας λέει ο λόγος του Θεού, προσέξτε, «και μας ο Κύριος μας είπε ότι μας βγάζει από την αμαρτία για να μας φέρει σε μία γη ευλογίας και σε μία ουράνια βασιλεία, αιώνια βασιλεία στην παρουσία του. Και καθώς είμαστε σε μία πορεία σωτηρίας, συναντούμε διάφορα προβλήματα και διάφορες δυσκολίες και έχει σημασία η καρδιά μας να είναι γεμάτη με πίστη ότι πηγαίνουμε σε κάτι που ο Θεός είπε, σε κάτι που ο Θεός υποσχέθηκε και κάθε τι που ο Θεός λέει είναι λόγος αλήθειας και θα πραγματοποιηθεί. Μπορεί να μην πραγματοποιηθεί όταν το περιμένω εγώ ή να μην πραγματοποιηθεί αύριο, αλλά ο λόγος του Κυρίου θα πραγματοποιηθεί». Και αυτό είναι κάτι που χρειάζεται να το έχουμε κρατημένο μέσα στην καρδιά μας, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Επειδή λέει αυτοί απίστησαν και έμειναν απ' έξω, έρχεται μετά ο Δαβίδ, λέει, μετά από πολλά χρόνια, και η αναφορά είναι στον Ψαλμό 95, στο χωρίο 7, και λέει «Σήμερα δώστε προσοχή». Σας διαβάζω Ψαλμός 95:7. «Σήμερα τη φωνή του, όχι, ακούστε τη φωνή του. Μην κλείστε με πείσμα την καρδιά σας», λέει ο Κύριος, «όπως οι προγονείς σας τότε που με δοκίμασαν επί 40 χρόνια, μια μπρος, μια πίσω, μια μπρος, μια πίσω, και στο τέλος είπα, αυτοί δεν πρόκειται να μπουν στη γη της ανάπαυσής μου». Και λέει υπάρχει μία ανάπαυση για σένα και για μένα. Και ξέρετε, υπάρχει ανάπαυση μέσα στην καρδιά μας όσο ζούμε εδώ κάτω στη γη. Το να ξέρεις δηλαδή ότι τώρα ζεις μέσα στο θέλημα του Θεού. Ότι ζεις μέσα στο χρήσμα του Θεού. Ότι ζεις με τον τρόπο που ο Θεός θέλει. Ότι διακονείς με τον τρόπο που ο Θεός θέλει. Ότι είσαι στην διακονία για τη βασιλεία του Θεού όπως ο Θεός το θέλει. Και αναπαύεσαι τώρα. Και υπάρχει η ανάπαυση που είναι η ανάπαυση όταν βρεθούμε στην παρουσία του Θεού, στη δόξα του Θεού, που θα είναι η τελική ανάπαυση και που είναι κάτι στο οποίο οι καρδιές μας πρέπει να είναι προσιλωμένες. Βλέπετε, βρισκόμαστε σε περίοδο οικονομικής κρίσης και όλους μας κοστίζει, έτσι, όλους μας κοστίζει. Με τον έναν τρόπο ή με τον άλλον τρόπο έχουμε την πίεση αυτής της οικονομικής κρίσης. Οι μισθοί μειώνονται, η αγορά βρίσκεται κάτω από πίεση, αλλά προσέξτε, στην πραγματικότητα είναι μία ευκαιρία να στρέψουμε τις καρδιές μας στον Κύριο. Αμήν. Στην πραγματικότητα ένα από τα γεγονότα που συμβαίνουν, γιατί σε όλα τα γεγονότα του φυσικού κόσμου υπάρχουν πνευματικές διαστάσεις, ένα από τα γεγονότα που συμβαίνουν στην πνευματική διάσταση είναι ότι κάποια είδωλα γκρεμίζονται. Το είδωλο του Μαμονά γκρεμίζεται. Διάφοροι άνθρωποι που η εμπιστοσύνη τους ήταν στο χρήμα, ξαφνικά το χρήμα αρχίζει να κλονίζεται. Η εμπιστοσύνη ήταν στη δουλειά, αρχίζει η δουλειά να κλονίζεται. Η εμπιστοσύνη ήταν στις επενδύσεις, αρχίζουν οι επενδύσεις να κλονίζονται. Αρχίζουν είδωλα να κλονίζονται. Και πολλές φορές, ξέρετε, καθώς μέσα στη ζωή μας στείνουμε είδωλα, έρχεται ο Θεός και τα γκρεμίζει για να μείνει μόνος ο Κύριος. Για να μείνει ο μόνος όρθιος στη ζωή μας. Πολλές φορές χρειάζεται να δούμε ότι πρέπει να εμπιστευτούμε μόνο στον Κύριο και όχι στον Κύριο και σε κάτι άλλο. Γιατί αυτό το κάτι άλλο πολλές φορές αρχίζει να υψώνεται πάνω από τον Κύριο και να γίνεται είδωλο. Και ο Κύριος μας έχει ένα χαρακτηριστικό. Δεν μοιράζεται τη δόξα του με άλλους. Έτσι. Είναι Θεός, η παλαιότερη μετάφραση έλεγε ζηλότυπος, καινούργια μετάφραση το λέει πιο ωραία, είναι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Είναι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Λέει, εάν θα είσαι δικός μου, θα είσαι δικός μου και τέρμα. Και έτσι μας λέει ότι μας έχει καλέσει σε μία ανάπαυση δική του, μας έχει καλέσει σε μία αιώνια ζωή δική του, αλλά εδώ κάτω μας κρατάει για να προωθήσουμε τα σχέδια της βασιλείας του. Άρα ο σκοπός μας σε αυτή τη ζωή δεν είναι το πώς θα βγάλουμε περισσότερα λεφτά και να έχουμε καλύτερα σπίτια, καλύτερα αυτοκίνητα και πώς θα τακτοποιήσουμε ακόμα καλύτερα τα παιδιά μας, αλλά ο πρώτος σκοπός μας στη ζωή είναι πώς θα γνωρίσω τον Κύριο καλύτερα και πώς θα βοηθήσω και άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Κύριο καλύτερα. Αυτό είναι το βασικό. Γιατί ζεις? Ζεις για να γνωρίσεις τον Κύριο καλύτερα και να βοηθήσεις και άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Κύριο καλύτερα. Γι' αυτό ζεις. Και αν αυτό φύγει και μπει το να ζήσω για τον εαυτό μου και για την οικογένειά μου, έχασες τον στόχο, έχασες τον προσανατολισμό. Ξέρετε πώς ονομάζεται αυτό στην διαγραφή? Αμαρτία. Ξέρετε τι σημαίνει αμαρτία? Αμαρτία, η πρώτη έννοια της αμαρτίας είναι αστοχία. Ρίχνεις και δεν πετυχαίνεις τον στόχο. Έτσι, στα αρχαία κείμενα λέει, βγήκανε για κυνήγι, πήγαν να σκοτώσουν έναν αγριόχειρο που τους κατέστρεφε και τα Σπαρτά, και ρίχνει ένας το δόρυ του και λέει «Τούμεν του αγριόχειρου αμαρτάνει». Αστόχησε και χτύπησε έναν άνθρωπο. Έτσι. «Τούμεν αμαρτάνει, την χάνει δε του κρίσου παιδός». Έριξε για το αγριογούρνο, αμάρτησε, δεν πέτυχε το αγριογούρνο, πέτυχε το γιο του Κρίσου. Πάει γιος του Κρίσου. Έτσι. Τι ήταν η αμαρτία λοιπόν? Η αμαρτία ήταν η αστοχία, έριξε το ακόντιο και αμάρτησε λέει, δεν το πέτυχε. Η αμαρτία λοιπόν είναι η αστοχία, δηλαδή ενώ ο Θεός μας έχει βάλει να ζήσουμε με έναν συγκεκριμένο στόχο, να τον γνωρίσουμε καλύτερα και να βοηθήσουμε κι άλλους να το γνωρίσουν καλύτερα, όταν ξεφεύγουμε από αυτόν τον στόχο, αυτή είναι η αμαρτία. Και από εκεί και πέρα αρχίζουν και οι άλλες αμαρτίες, διότι άμα ξεφύγεις από τον κεντρικό στόχο του γιατί ζεις, αρχίζεις μετά διάφορες, να βρίσκεις διάφορους πλάγιους δρόμους για να κάνεις όχι τα πράγματα που θα προωθήσουν τη βασιλεία του Θεού, αλλά που θα ευχαριστήσουν εσένα, εμένα, που θα ευχαριστήσουν εμένα. Έτσι λοιπόν ο Κύριος μας λέει ότι μέσα σε αυτήν την οικονομική κρίση τα μάτια μας θα είναι σε εκείνον, έτσι ώστε να ξεφύγουμε από οποιαδήποτε αστοχία και να είμαστε στοχευμένοι. Έτσι, όταν ρίχνουμε το κοντάρι να πετύχουμε το αγριογούρουνο, να μην πετύχουμε το παιδί του άλλου. Εντάξει. Λοιπόν, αν λοιπόν ο Ιησούς του Ναβί, χωρίο 8, είχε οδηγήσει εκείνους στον τόπο της ανάπαυσης, δεν θα έκανε λόγο ο Θεός για άλλη μεταγενέστερη ημέρα. Επομένως, υπολείπεται κάποια μέρα που θα αναπαυθεί ο λαός του Θεού, όπως ο Θεός το Σάββατο. Γιατί αυτός που θα μπει στη γη της Επαγγελίας, θα αναπαυθεί και ο ίδιος από τα έργα του, όπως ακριβώς και ο Θεός αναπαύτηκε από τα δικά του. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να μπούμε στον τόπο της ανάπαυσης για να μην πέσει κανείς το ίδιο παράπτωμα της απιστίας. Αυτό που λέει εδώ η μετάφραση «ας προσπαθήσουμε» στο κείμενο είναι «σπουδάσομεν». Σπουδάσομεν. Τι θα πει «σπουδάζω» στα αρχαία ελληνικά? Σπουδάζω θα πει «ασχολούμαι με κάτι σοβαρά». Ναι. Αυτό το τονίζω στους φοιτητές μου και χαμογελάνε. Λέω, ήρθατε για σπουδές εδώ, έτσι, ήρθατε για σπουδές. Ξέρετε τι θα πει σπουδάζω? Σπουδάζω θα πει ασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Λοιπόν, αυτό που λέει εδώ να προσπαθήσουμε, σημαίνει ας ασχοληθούμε λοιπόν σοβαρά. Ας ασχοληθούμε λοιπόν σοβαρά. Όταν ο αρχαίος ήθελε να πει, τώρα σοβαρολογείς ή αστείευεσαι? Έλεγε, παίζεις ή σπουδάζεις. Παίζεις ή σπουδάζεις. Αστειεύεσαι ή σοβαρολογείς. Σπουδάζω λοιπόν, ήταν ασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Λέω κάτι σοβαρά. Κάνω κάτι σοβαρά. Λοιπόν, λέει, να έχουμε το μυαλό μας, ας ασχοληθούμε σοβαρά λοιπόν με το να μπούμε στον τόπο της ανάπαυσης. Ίσον το μυαλό μας, η καρδιά μας να είναι η βασιλεία του Θεού. Να είναι η αιώνια ζωή μαζί με τον Θεό. Να είναι το πώς θα συμμετέχουμε στα σχέδια του Θεού, στη βασιλεία του Θεού. Και μας λέει μετά, ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και δραστικός και κοφτερός, πιο κοφτερός από κάθε δίκοπο σπαθί. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς μας λέει ότι ο Θεός μας έδωσε το λόγο του για να είναι το μυαλό μας προσκολλημένο στις αλήθειες του, για να είναι προσκολλημένο στη βασιλεία του, για να είναι προσκολλημένο στα σχέδια του, μας έχει δώσει το λόγο του Θεού. Γι' αυτό αδέλφια μου μιλούμε για μελέτη του λόγου του Θεού. Γι' αυτό η προτροπή είναι μην αφήνεις τα λόγια του Θεού. Μελέτα τα λόγια του Θεού, μελέτα την Αγία Γραφή, μελέτα την συστηματικά, μην την αφήνεις από τα χέρια σου. Γιατί? Γιατί είναι λόγος που έρχεται και κόβει τα περισσευούμενα. Είναι λόγος, ο λόγος του Θεού είναι, λέει, δραστήριος, ενεργής, λέει το κείμενο, έτσι. Ενεργή. Δηλαδή, όταν κάθεσαι και μελετάς και λες, Θεέ μου, τώρα καθώς ανοίγω το λόγο σου, σε παρακαλώ, μίλησέ μου, πες μου τι έχεις εσύ να μου πεις. Ξαφνικά ο λόγος παίρνει ζωή. Και ένα κομμάτι που το είχες ξαναδιαβάσει 20 φορές πριν, τώρα που το διαβάζεις την 21η, παίρνει άλλη ζωή. Γιατί είναι ζωντανός. Είναι ζωντανός και είναι ενεργός. Και είναι, λέει, κοφτερότερος, πιο κοφτερός από κάθε δίκοπο μαχαίρι και εισχωρεί βαθιά εκεί που χωρίζει την ψυχή από το πνεύμα, το κόκαλο από το μεδούλι και κρίνει τους διαλογισμούς και τις προθέσεις της καρδιάς. Ο λόγος του Θεού λοιπόν λέει ότι μπαίνει και χωρίζει την ψυχή από το πνεύμα. Πού χωρίζει η ψυχή από το πνεύμα? Βλέπετε, η ψυχή μας είναι η νόησή μας, το μυαλό μας, η σκέψη μας, η βούλησή μας, οι αποφάσεις δηλαδή που παίρνουμε, η θέλησή μας, τα συναισθήματά μας, η χαρά μας, η λύπη μας. Αυτά είναι η ψυχή μας. Το πνεύμα μας είναι το τμήμα της προσωπικότητάς μας που επικοινωνεί με τον Θεό. Και αυτά τα δύο μπλέκονται. Πού το ξέρεις ότι μπλέκονται? Άσε, λέει, σήμερα δεν αισθάνομαι καλά, δεν πάω καλά. Και επειδή δεν αισθάνομαι καλά, δεν έχω όρεξη και για να προσευχηθώ. Βλέπεις που μπλέκονται. Έτσι. Δηλαδή, έχεις χάσει το κέφι σου, χάνεις τη διάθεση να μελετήσεις την Αγία Γραφή. Είσαι στεναχωρημένος, δεν σου κάνει κέφι να προσευχηθείς. Ή το αντίθετο, είσαι πολύ χαρούμενος και ξεχνάς να προσευχηθείς. Μπερδεύονται, μπερδεύονται. Και γι' αυτό μας λέει, είναι πράξη της θέλησής μας να πάρουμε την Αγία Γραφή στα χέρια μας και να αφήσουμε τον Λόγο του Θεού να μπει ανάμεσα στην ψυχή και το πνεύμα και να πει «Οπ, οπ, εδώ σταματάμε, εδώ χαίρεσαι, λυπάσαι, καλά κάνεις, σκέφτεσαι, αποφασίζεις, καλά κάνεις, πρόσεξε τώρα, από εδώ και πέρα είναι το πνεύμα, από εδώ και πέρα είναι η σχέση μου μαζί σου, από εδώ και πέρα μιλούμε το πνεύμα μου, θέλω να μιλήσω στο πνεύμα σου». Έτσι, αδέλφια μου, είναι σημαντικό να μένουμε στην προσευχή και να αφήνουμε χρόνο στο πνεύμα του Κυρίου να μιλήσει στο πνεύμα μας. Ο Θεός μας μιλάει γενικά μέσα από τον Λόγο του τον γραμμένο, αλλά μέσα από το πνεύμα του το Άγιο θέλει να μιλήσει στο πνεύμα μας πάνω στα δικά μας προβλήματα και πάνω στη δική μας σχέση μαζί του. Και γι' αυτό μας λέει, μας είπε προηγουμένως, «Κι όταν ο Κύριος σας μιλάει, μη σκληρύνετε τις καρδιές σας». Γιατί? Γιατί πρέπει να υπάρχει μια μαλακή καρδιά που να είναι διαθέσιμη να δεχθεί τα λόγια του Θεού. Προσέξτε, πολλές φορές λέμε «Ο Θεός δεν μου μιλάει». Ξέρετε τι λέει στην Αγία Γραφή? «Ο Θεός, λέει, λαλεί άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν ακούει». Άρα το πρόβλημα δεν είναι ότι ο Θεός δεν μιλάει. Το ζήτημα είναι, ενώ ο Θεός μιλάει, εγώ να κάτσω να ακούσω. Εσύ να κάτσεις να ακούσεις. Γιατί ο Θεός έχει να μιλήσει, έχει να πει και έχει να πει για σένα προσωπικά, όπως έχει να πει και για μένα προσωπικά. Χρειάζεται όμως να μείνουμε στην παρουσία του Θεού, να στήσουμε αυτή, να ακούσουμε. Θα μου πεις, ναι, αλλά εγώ δεν έχω πολύ χρόνο. Ωραία. Να βρεις χρόνο. Πώς να βρω, ξέρεις πόσες υποχρεώσεις έχω? Για να βρεις χρόνο υπάρχει ένας τρόπος. Να αλλάξεις τις προτεραιότητες. Θα πει δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο θα πει έχω να κάνω 30 πράγματα. Από αυτά θα κάνω αυτό που θεωρώ πιο σημαντικό πρώτα. Μετά το δεύτερο πιο σημαντικό δεύτερο. Το τρίτο τρίτο. Το αυτό που θεωρώ τέταρτο τέταρτο. Για το πέμπτο δεν θα βρω καιρό και δεν θα το κάνω καθόλου. Αλλά για αυτά που είναι τα 1, 2, 3 πιο σημαντικά θα βρεις χρόνο. Έτσι δεν είναι? Δεν σκέφτηκες ποτέ να πεις σήμερα δεν έχω χρόνο, δεν θα πάω στη δουλειά μου? Σκέφτηκες ποτέ? Ή ξέρω εγώ, σήμερα δεν έχω καιρό, ας μη φάω. Γιατί μέσα μας υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι προτεραιότητα και για αυτά που είναι η προτεραιότητα θα βρούμε χρόνο. Εάν λοιπόν για μας η σχέση μας με τον Θεό είναι προτεραιότητα, θα βρούμε χρόνο. Όταν λες δεν έχω χρόνο για κάτι, σημαίνει δεν είναι πρώτη μου προτεραιότητα. Άρα αυτό που χρειάζεσαι και αυτό που χρειάζομαι είναι αυτό που αποτελεί το μέσο της σχέσης μου με τον Θεό να μπει πρώτο στη ζωή μου και τότε θα βρω χρόνο. Και τότε θα βρεις χρόνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεις χρόνο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί για το πρώτο πράγμα στη ζωή σου, για το δεύτερο πράγμα στη ζωή σου θα βρεις χρόνο. Για τα υπόλοιπα μπορεί να μην βρεις. Έτσι λοιπόν, ο λόγος του Θεού είναι ενεργός, είναι ζωντανός. Μπαίνει, λέει, ανάμεσα εκεί που χωρίζεται η ψυχή από το πνεύμα και διερευνά, λέει, τους διαλογισμούς και τις έννοιες της καρδιάς. Μπαίνει και καθώς πας και σκέφτεσαι κάτι, έρχεται ο λόγος του Κυρίου και σου λέει αυτό που σκέφτεσαι τώρα δεν είναι σύμφωνο με το θέλημά μου. Ή έρχεται και σου λέει αυτό που σκέφτηκες τώρα κάντο. Αυτό θέλω να κάνεις. Είναι ο λόγος του Θεού που έρχεται και χωρίζει την ψυχή από το πνεύμα και βάζει τα πράγματα μέσα μας στην τάξη του Θεού. Μπορεί να μην αρέσει μερικές φορές η τάξη του Θεού, αλλά μακροπρόθεσμα είναι το καλύτερο για τη ζωή μας. Γιατί ο Θεός μας είναι αγαθός, είναι αγαθοποιός, θέλει το καλό μας, οι βουλές του είναι καλές βουλές για μας και ακόμα και αυτά που δεν μας αρέσουν, ο Θεός θα τα συνεργήσει για το καλό μας, γιατί το λέει το λόγο του. Έτσι, δεν είναι δική μου ιδέα αυτό, το λέει Ρωμαίους 8:28 και το θυμάστε, τα πάντα συνεργούνε προς το αγαθόν σε αυτούς που αγαπούνε τον Θεό. Έτσι, αν ξέρεις ότι αγαπάς με όλη σου την καρδιά τον Θεό και το στραβό που θα έρθει και αυτό που δεν θα σου αρέσει και αυτό ο Θεός θα το συνεργήσει για το αγαθό σου, για το καλό σου. Δεν υπάρχει δημιούργημα στον κόσμο που να μπορεί να κρυφτεί από τον Θεό. Όλα είναι γυμνά και φανερά μπροστά στα μάτια του. Σε αυτόν θα δώσουμε λόγο. Έτσι. Και από τη μία μεριά μας λέει ότι ο λόγος του Θεού είναι αυτός ο οποίος ενεργεί μέσα μας και αν τον αφήσουμε μπορεί να βάλει τα πράγματα σε τάξη μέσα. Και από την άλλη μεριά λέει δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι για τη ζωή μας τελικά θα δώσουμε λόγο στον Θεό. Άμα το κοιτάξετε από λογοτεχνική άποψη και αφήσετε τα πνευματικά, αυτό εδώ είναι ένα σχήμα που ονομάζεται κύκλο. Λέει ο λόγος του Θεού, ζων ο λόγος του Θεού, προσών ημίν ο λόγος. Αρχίζει με τον λόγο και καταλήγει στον λόγο. Ο λόγος του Θεού είναι ενεργός και σε αυτόν τον λόγο έχουμε εμείς να δώσουμε λόγο. Με άλλη έννοια, έτσι. Ο λόγος του Θεού ενεργεί μέσα μας και με την ενέργεια αυτή που έχει θα δουλέψει μέσα μας και σε αυτόν τον λόγο εμείς θα δώσουμε κάποια μέρα λόγο. Φορά αυτού, σε άλλη φορά αυτά για τον λόγο που έχουμε να δώσουμε στον Κύριο. Αλλά μέσα σε αυτόν τον λόγο που μας έχει δώσει έχει τις υποσχέσεις και μέσα στις υποσχέσεις είναι ακριβώς η συνέχεια για τον θρόνο της χάρης του Θεού, και εδώ θα ήθελα να επιμείνουμε λιγάκι, γιατί μας λέει ας κρατήσουμε λοιπόν σταθερά την πίστη που ομολογούμε, γιατί έχουμε μέγαν αρχιερέα τον Ιησού τον Υιό του Θεού που έφτασε ως τον θρόνο του Θεού. Ας μείνουμε σταθεροί στην πίστη μας, γιατί έχουμε έναν αρχιερέα ο οποίος διήλθε τους ουρανούς, έφτασε μπροστά στο θρόνο του Θεού. Δεν έχουμε αρχιερέα που να μην μπορεί να συμμεριστεί τις αδυναμίες μας. Αντίθετα, έχει δοκιμαστεί σε όλα, επειδή έγινε άνθρωπος σαν και εμάς, χωρίς όμως να αμαρτήσει. Δεν έχουμε, λέει, αρχιερέα ο οποίος μη δυνάμενον συμπαθήσε, που να μην μπορεί να καταλάβει, να συμπάσχει μαζί μας. Με άλλα λόγια, ο αρχιερέας μας δεν είναι κάπου εκεί ψηλά στον ουρανό να μην καταλαβαίνει και να μην νιώθει αυτό που καταλαβαίνεις εσύ και αυτό που νιώθεις εσύ. Καταλαβαίνει και νιώθει το κάθε τι. Γιατί, λέει, γιατί ομοιώθηκε μαζί μας, έζησε μαζί μας και πειράστηκε, λέει, κατά πάντα. Ίσον όλους τους πειρασμούς που περνάς, τους πέρασε ο Ιησούς Χριστός. Όλες τις δυσκολίες που περνάς και ακόμα χειρότερα, τις πέρασε ο Ιησούς Χριστός, γι' αυτό ακριβώς όταν πας στον Ιησού Χριστό, σε καταλαβαίνει. Έτσι. Άρα μπορείς να ανοίξεις την καρδιά σου σε κάποιον ο οποίος πρώτον βρίσκεται σε θέση εξουσίας και δεύτερον σε νιώθει, σε καταλαβαίνει. Αδέλφια μου, είναι σημαντικό να καταλάβουμε την διάσταση της πνευματικής ζωής. Έχεις τον Θεό που είναι πάνω στον θρόνο του. Εάν είχες γνωστό έναν υπουργό, εάν είχες γνωστό τον πρωθυπουργό, θα έλεγες για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί στη δουλειά, στην επιχείρηση, θα απευθυνθώ στο φίλο υπουργό τάδε και κάτι θα κάνει. Διότι βλέπετε ότι ενώ η λέξη υπουργός, αυτός που είναι υπό έργων, ήταν ο υπηρέτης ο οποίος αναλάμβανε να εκτελέσει ένα έργο, η λέξη άλλαξε σημασία με τη χρήση μέσα στους αιώνες. Έτσι. Αλλά υπουργός είναι αυτός ο οποίος είναι υπό έργων. Έτσι. Είναι αυτός ο οποίος πρέπει να επιτελέσει, ανέλαβε την ευθύνη να επιτελέσει ένα έργο. Εάν έχεις έναν άνθρωπο σε θέση εξουσίας, λες, έχω μπάρμπα στην κορώνα. Έτσι. Λοιπόν, είναι σημαντικό να καταλάβουμε, αδέλφια μου, ότι έχουμε τον Θεό, τον Κύριο των δυνάμεων, που είναι ο Πατέρας μας. Έχουμε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος έζησε εδώ κάτω στη γη και ομοιώθηκε με εμάς κατά πάντα. Πέρασε όλες τις δυσκολίες που περνάμε εμείς και τις πέρασε στο ανθρώπινο επίπεδο. Λέει, πειρασθέντα κατά πάντα καθομοιότητα. Τι θα πει καθομοιότητα? Θα πει ότι ο Χριστός δεν πέρασε τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς με τη θεϊκή του φύση και με τη θεϊκή του δύναμη, αλλά τις πέρασε με την ανθρώπινη φύση και με την ανθρώπινη δύναμη που του έδινε το Πνεύμα το Άγιο, που ίσον με τρόπο που να μπορείς και εσύ, να μπορώ και εγώ, να αντιμετωπίσουμε τους ίδιους πειρασμούς και τα ίδια προβλήματα. Και μας λέει ότι πειράστηκε κατά πάντα, αλλά χωρίς αμαρτία. Ενώ πέρασε όλους τους πειρασμούς που περνάμε κι εμείς, ο Χριστός ποτέ δεν αμάρτησε. Πρώτον, γιατί δεν είχε αμαρτωλή φύση μέσα του, δεν γεννήθηκε με αμαρτωλή φύση. Και δεύτερον, γιατί είχε το Πνεύμα το Άγιο χωρίς μέτρο. Θυμάστε, λέει ότι ο Θεός δίνει στον Υιό του το Πνεύμα χωρίς μέτρο. Είχε λοιπόν την πλήρη κυριαρχία του Πνεύματος, αλλά πέρασε όλους τους πειρασμούς που περνάς και εσύ και εγώ, όλες τις δυσκολίες. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να πεις «Ο Θεός δεν με καταλαβαίνει», «Ο Χριστός δεν με καταλαβαίνει», «Ο Χριστός τα πέρασε όλα και σε καταλαβαίνει». Ποιο είναι το συμπέρασμα? Ας πλησιάζουμε λοιπόν με θάρρος στον θρόνο της χάρης του Θεού για να μας πλαχνιστεί και να μας δωρήσει την χάρη Του την ώρα που την χρειαζόμαστε. ας πλησιάζουμε, λέει, με θάρρος, προσερχόμεθα ουν, για να το δούμε αυτό το τελευταίο στο κείμενο, προσερχόμεθα ουν μετά παρησίας. Παρησία σημαίνει από το παν και ρι να μπορώ, να μπορώ να πω ό,τι θέλω. Να μπορώ να ανοίξω την καρδιά μου και να πω αυτό που σκέφτομαι, χωρίς να λέω τώρα θα το πω έτσι αλλά θα το καταλάβει, δεν θα το καταλάβει. Να προσέξω τι να πω, να προσέξω πώς με το πω. Μπορούμε, λέει, να πάμε στον Θεό με παρησία, δηλαδή ανοίγοντας την καρδιά μας και μιλώντας ελεύθερα. Λέγοντας τον Θεό ό,τι θέλουμε, ό,τι σκεφτόμαστε, ό,τι μας απασχολεί. Ξέρετε, για τους αρχαίους η παρησία ήταν η σχέση του παιδιού με τον πατέρα. Σε αντίθεση με τη σχέση δούλου και αφεντικού που ήταν η σχέση φόβου. Γι' αυτό θυμάστε ότι λέει δεν έχουμε εμείς φόβο, αλλά έχουμε παρησία. Παρησία λοιπόν ήταν η σχέση του παιδιού με τον πατέρα του. Δηλαδή το παιδί μπορεί να πάει στον πατέρα του και να του ανοίξει την καρδιά του, να του πει ό,τι το απασχολεί. Και κάτω από κανονικές συνθήκες σχέσεων πατέρα και παιδιού, έτσι. Μπορούμε να πάμε στον θρόνο του Θεού με παρησία και μας λέει ότι αυτός ο θρόνος είναι θρόνος χάριτος. Μετά παρησίας το θρόνο της χάριτος. Η λέξη θρόνος αμέσως σημαίνει εξουσία, έτσι δεν είναι? Δεν μπορούμε να ονομάσουμε αυτή την καρέκλα θρόνο. Εντάξει, αυτό είναι καρέκλα. Ο θρόνος σημαίνει βασιλική καρέκλα, να το πούμε έτσι. Σημαίνει εκεί όπου κάθεται κάποιος που έχει εξουσία και από εκεί μπορεί να ασκήσει την εξουσία την οποία έχει. Όταν πλησιάζουμε λοιπόν στον Θεό, έχει την εξουσία πάνω στο κάθε τι. Και ο θρόνος αυτός που δηλώνει την εξουσία μας λέει ότι είναι θρόνος χάριτος. Δηλαδή είναι μια εξουσία που σου δίνει πράγματα που δεν τα αξίζεις. Αυτό είναι η χάρη. Χάρη είναι το να πάρω πράγματα που δεν τα αξίζω. Πάμε λοιπόν στον θρόνο της χάρης. Γιατί ή να λάβομεν έλεος και χάριν εύρωμεν. Από τον θρόνο της χάριτος, λέει, μπορούμε να λάβουμε έλεος και να εύρωμεν χάριν. Θυμάστε, είπαμε κι άλλη φορά, έλεος είναι το να μην πάρεις αυτό που σου αξίζει. Ενώ χάρη είναι να πάρεις αυτό που δεν σου αξίζει. Εντάξει. Έλεος είναι ενώ αξίζεις τιμωρία, ενώ αξίζω τιμωρία, να έρθει ο Θεός και να πει άκυρον η τιμωρία. Άκυρον, γιατί κάποιος άλλος έχει πληρώσει για την τιμωρία αυτή. Αυτό είναι το έλεος. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας λέει ότι τα ελέη του Κυρίου ανανεώνονται κάθε μέρα στη ζωή μας. Δηλαδή για τα λάθη της αυριανής μέρας υπάρχει καινούριο έλεος του Κυρίου. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι αυτή η αλήθεια είναι σε ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που είναι το πιο καταθλιπτικό βιβλίο. Είναι στους θρήνους του Ιερεμία. Σκέτη κατάθλιψη. Συμφορά. Γιατί εξαιτίας της αμαρτίας του λαού Ισραήλ η Ιερουσαλήμ έχει πέσει στους Βαβυλώνιους το 586 π.Χ. Ο Ιερεμίας είναι μέσα στην Ιερουσαλήμ η οποία καταστρέφεται και θρηνεί για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Και μέσα σε αυτό το θρήνο και μέσα σε αυτή την κατάθλιψη λέει, θρήνει τρίτο κεφάλαιο χωρίο 21, ακούστε τώρα, είναι μέσα στην κατάθλιψη όλα τα προηγούμενα. Μα η ελπίδα έρχεται ετούτο όταν θυμάμαι πως του Κυρίου η ευσπλαχνία, το έλεος, δεν εξαντλήθηκε, ούτε τελείωσε το έλεος του. Την κάθε αυγή ξαναγεννιούνται. Η ευσπλαχνία του Κυρίου και το έλεος του Κυρίου την κάθε αυγή, κάθε μέρα, κάθε πρωινό ξαναγεννιούνται και η πιστότητά του είναι απέραντη. Είπα, ο Κύριος για μένα είναι το παν, γι' αυτό και θα έχω την ελπίδα μου σε αυτόν. Έτσι, το έλεος του Κυρίου, η ευσπλαχνία του Κυρίου ανανεώνονται κάθε μέρα. Ανανεώνεται. Σήμερα υπήρχε καινούριο έλεος για σένα και για μένα, και αύριο υπάρχει καινούριο έλεος για σένα και για μένα, και μεθαύριο θα υπάρχει καινούριο έλεος και κάθε μέρα καινούριο έλεος. Πάμε λοιπόν στο θρόνο της χάρης και εκεί πέρα παίρνουμε έλεος και εύρωμεν χάριν. Και βρίσκουμε χάρη. Δηλαδή παίρνουμε δώρα που δεν τα αξίζουμε. Αδέλφια μου, πολλές φορές τη χάρη του Θεού την έχουμε στο μυαλό μας μόνο σε σχέση με τη σωτηρία. Σωζόμαστε με τη χάρη του Θεού. Ο Θεός μας σώζει με τη χάρη του και εμείς αυτή τη χάρη, χωρίς να το αξίζουμε, την δεχόμαστε με την πίστη, χωρίς τη δική μας συμμετοχή. Αλλά προσέξτε, η χάρη δεν είναι μόνο για τη σωτηρία, η χάρη είναι για όλη την πορεία μας μαζί με τον Θεό. Η χάρη είναι για να ζήσουμε κάθε μέρα μαζί με τον Θεό. Χρειαζόμαστε τη χάρη του Θεού κάθε μέρα. Κάθε μέρα παίρνουμε από τον Θεό δώρα που δεν τα αξίζουμε. Κάθε μέρα παίρνουμε από τον Θεό δωρεές ευλογίας χωρίς να έχουμε κάνει εμείς κάτι για αυτές. Όχι ως ανταπόδοση καλοσύνης μας ή καλών πράξεων. Χάρη, αλλά από τη χάρη του Θεού. Και είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι ως πιστοί ζούμε καθημερινά μέσα στη χάρη και στο έλεος του Κυρίου. Και αυτό είναι που αναπαύει την καρδιά μας. Και όταν κάνουμε ένα λάθος, και όταν κάνουμε ένα σφάλμα, όταν κάνουμε μία αμαρτία, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστόν των δίκαιων, που είναι ηλασμός για τις αμαρτίες μας, και το έλεος του Θεού συνεχίζει να είναι πάνω μας και η χάρη του Θεού συνεχίζει να είναι πάνω μας και εξακολουθούμε να μπορούμε να πάμε μπροστά στον θρόνο του Θεού και να λάβουμε έλεος και να πάρουμε χάρη. Και χάριν εύρωμεν εις εύκαιρον βοήθεια. Και να βρούμε χάρη όταν θα είναι η κατάλληλη στιγμή, ο κατάλληλος καιρός, εύκαιρος βοήθεια. Βοήθεια στην κατάλληλη περίσταση, ίσον τη στιγμή που το χρειαζόμαστε. Η λέξη εύκαιρος, από το εύ και καιρός, όσοι ξέρετε ποντιακά χαμογελάτε, γιατί εύκαιρος θα πει ανόητος, αλλά δεν πειράζει, αφήστε το στην άκρη, στα αρχαία ελληνικά, από το εύ και καιρός ήταν αυτός που έρχεται ακριβώς πάνω στην κατάλληλη ευκαιρία. Πάνω στην κατάλληλη ευκαιρία. Καιρός ήταν η κατάλληλη ευκαιρία, η κατάλληλη περίσταση. Έτσι πως τον σκέφτονταν οι αρχαίοι και τον φανταζόταν οι αρχαίοι, ήταν ένας άντρας που είχε μαλλιά μόνο εδώ μπροστά. Πίσω ήταν φαλακρός. Τουλάχιστον έτσι τον έφτιαξε ένας καλλιτέχνης αρχαίος, ένας γλύπτης, ο Λύσιπος, όταν έφτιαξε το άγαλμα του καιρού. Το έφτιαξε έτσι, ένας άντρας που είχε μαλλιά μόνο εδώ μπροστά, μία τούφα εδώ μπροστά, πίσω όλο φαλακρό. Και όταν του είπα, μα γιατί το έφτιαξες έτσι, λέει, έτσι είναι ο καιρός, η ευκαιρία δηλαδή. Αν καθώς έρχεται την αρπάξεις, την άρπαξες. Έτσι και φύγει από πίσω, δεν έχει μαλλιά να την αρπάξεις, σου φύγε, το χάσες το παιχνίδι, έτσι. Λέει λοιπόν ότι μπορούμε να πάμε και να έχουμε εύκαιρον βοήθεια, δηλαδή την κατάλληλη στιγμή. Όταν χρειάζεσαι, όταν είναι η ευκαιρία, όταν είναι η στιγμή που την χρειάζεσαι την βοήθεια, κάθε στιγμή μπορείς να πας, μπορώ να πάω στον θρόνο του Θεού που είναι θρόνος χάρης και να βρω και χάρη και να βρω και έλεος κάθε στιγμή. Έτσι λοιπόν, καθώς ο Θεός μας δίνει ευκαιρίες ξανά και ξανά, μας λέει προσέξτε, ασχοληθείτε σοβαρά με το θέμα της πνευματικής ζωής. Ασχοληθείτε σοβαρά με το να γνωρίσετε τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσετε κι άλλους να τον γνωρίσουν καλύτερα. Και σε αυτήν την πορεία κρατήστε μέσα στην καρδιά σας την πίστη ότι ο Θεός έχει ετοιμάσει για σας αιώνια ζωή στην παρουσία Του. Και καθώς στον δρόμο αυτό υπάρχουν δυσκολίες, να ξέρεις υπάρχει ο θρόνος του Θεού. Είναι θρόνος χάρης και μπορεί εκεί να πηγαίνεις, εκεί να πηγαίνω, να βρούμε χάρη, να πάρουμε έλεος, να πάρουμε δύναμη, ώστε να συνεχίσουμε την πορεία μας μαζί με τον Θεό, με τη χάρη του Θεού, με τη δύναμη του Θεού και ό,τι και να συμβαίνει γύρω μας, μπορούμε, αδέλφια μου, να είμαστε νικητές μαζί με τον Χριστό. Νικητές μέσα στην οικονομική κρίση. Νικητές μέσα στη θλίψη. Νικητές μέσα στην καταπίεση. Νικητές ό,τι και να συμβαίνει, γιατί μπορούμε να στρέφουμε τα μάτια μας σε έναν Κύριο των δυνάμεων, ο οποίος έχει τα πάντα κάτω από την εξουσία Του, και ο θρόνος Του είναι θρόνος χάρης για να μας δώσει δώρα που δεν τα αξίζουμε. Δόξα στο όνομα.